Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանին, շնորհակալություն։ Եվ այսպես տապալվեցին ամերիկյան նախաձեռնությամբ բանակցությունները, Բաքուն մերժել է Մալթայում հանդիպել ավգուստ նախարար Միրզոյանի հետ, պատճառաբանելով, թե ամերիկյան կողմը անարդարացի և կանխակալ քաղաքականություն է վարում, ցա ինչպես կմեկնաբանենք։
Իրանք ավելի կոնկրետ են ասել, իրանք ասել են այս ադմինիստրացիան։ Ինձ թվում է շատ ակնհայտ է, քանի որ այս ադմինիստրացիան հեռանում է, մի ամիս է մնացել ստույցիան պաշտոնավարել, Բաքուն A առանձնապես արդյոք հետաքրքրված չէ ադմինիստրացիայի հետ լավ հարաբերություններով, B շատ ավելի հետաքրքրված է նոր ադմինիստրացիայի հետ հարաբերություններով եւ կուզենա օրինակի համար այդպիսի ժեստով փոխանցել բանակցությունների էստաֆետը կամ հնարավոր դերը, որ միացյալ նահանգները կարող են ունենալ հաջորդ ադմինիստրացիային, եւ վերջապես երրորդը առանձնապես իրենք չեն էլ ցանկանում որևէ երրորդ կողմ, այսինքն այդ ադմինիստրացիայի միջև տարբերությունը դեռ ոնց որ ասած մի հարց է, բայց ադրբեջանական կողմը գաղտնիք չէ, որ միշտ ցանկացել է ուղիղ երկում բանակցություններ։
Կամ նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն Թրամփի վարչակազմից, որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը։
Որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը, իրավացի եք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարությունների բովանդակությունը եւ մակարդակը, դա բավականին լարվածություն է առաջացրել Բաքվում, այսպես ասեմ։ Իրենք չեն սպասում նման հայտարարություններ, ավելին ընտրությունների արդյունքում առաջ եկած պաշտոնների թեկնածությունները եւ արդեն հաստատված նշանակումները նույնպես լավագույնս չեն ընկալվել, այսպես ասենք, Բաքվում, դրանք քննարարուց են առնվազն,
այսպես ասենք, որոնք խոսել են Արցախի մասին։
Մարդիկ, որոնք խոսել են Արցախի մասին, պետք հարտուղար, որը որ օրենսդիրում եղել է համահեղինակ նույնիսկ պրոհայկական որոշակի նախաձեռնությունների, այնպես որ եթե Բաքվում կային որոշակի սпасելիքներ հնարավոր Թրամփի երկրորդ ադմինիստրացիայի հետ, ապա այդ սпасելիքները առնվազն չեն արդարացել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի հեռանկար իսկապես կա, ինչպես Երևանն է բնդում այս օրերին։
Այս կարծում որ այո, իսկապես կա։ Մենք ըստ էության աննախադեպ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստուգելուն, եւ սա ոչ թե ինչ-որ տենց հերթական հերթապահ հայտարարությունա կամ տեսակետ է, ասա իսկապես երբևիցե կողմերը այսքան մոտ չեն եղել
խաղաղության։ Որտեւ համարյա ամեն տարի վերջին տարիներին լսում էինք այս
Բայց հիմա դա փոխվել է, որովհետև կա կոնկրետ խաղաղության տեքստ, որը դրված է սեղանին, որի բացարձակ մեծամասնությունը համաձայնեցված է, ըստ էության երկու կետ կա, որոնք համաձայնեցված չեն, եւ այդ երկու կետերի շուրջ եթե լինի բավականաչափ քաղաքական կամ ինչպես երկու մայրաքաղաքներում, այնպես էլ օրինակի համար Սպիտակտան Նոր Տիրոջ մոտ, որպեսզի նա նույնպես շարունակի առնվազն նույն մակարդակի քաղաքական ուշադրություն եւ էներգիա ծախսել է ստաճաշրջանում եւ հայ-ադրբեջանական հարցում, գոնե նույն մակարդակի, ապա ես կարծեմ շատ արագ հնարավոր է պայմանագիրը համաձայնեցնել, ասեմ ավելին, իմ կարծիքով այս պայմանագրի արկա իրավիճակից մինչեւ վերջնական համաձայնեցված պայմանագիր քաղաքական կամքի արկայության դեպքում 24 ժամվա մեջ կարելի է այդ պայմանագիրը վերջնական պատրաստել, այնտեղ էլ բանակցելու բան չի մնացել։
Բայց դուք մոռանում եք, որ Ադրբեջանի ասած գլխավոր խոչընդոտը լուծված չէ, Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը։
Ես դա չեմ մոռանում, ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա այլևս խոչընդոտ է, որովհետև սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը շատ բան փոխեց, սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի իրականության մեջ շատ քիչ արձագանք գտավ, ես կարծում եմ, շատ անիմաստ ինչ-որ խոսակցությունների տեսքով արձագանք ստացավ։ Սա ուղղակի այսպես զինաթափել է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը կապված Հայաստանի սահմանադրության հետ, եւ ես ճիշտ ասած անհամբեր սպասում եմ նոր ռաունդին բանակցությունների, որ ամենայն հավանականությամբ հենց այս ամիսը տեղի կունենա, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում էլ տեղի կունենա, որպեսզի մենք հասկանանք, հիմա ադրբեջանական կողմը այս որոշումից հետո շարունակում է իր պնդումները անել, որոնք այլևս աշխարհում բոլորի համար, ովքեր այս թեմայով զբաղվում են, հասկանալի են, որ դրանք անլուրջ պահանջներ են ըստ էության։
Դեկտեմբերին ինչ նկատի ունեք, որտեղ պիտի բանակցություններ տեղի ունենան։
Տեղ չգիտեմ, բայց մեթոդաբանորեն եմ ասում, տեսեք, նախորդ փուլում խնդիր են առնել, որ ադրբեջանական կողմը զբաղված էր իր միջոցառումով, այդ կոպ կոնֆերանսով, եւ հնարավորություն չի ունեցել մասնակցելու բանակցային գործընթացին։ Եթե շատերը ցան Հայաստանում ասես որպես առիթ են վերաբերվում, բայց այդ մարդիկ մի քիչ չեն հասկանում Ադրբեջանում այդ ռեժիմի էությունը, այնտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է մի մարդ, ով էլ ինքը վստահում է մի 4-5 հոգու, այդ 4-5 հոգուվա հիմնական հարցերը լուծում, եւ այդ ինքը ու այդ իր 4-5 հոգին զբաղված էին կոնկրետ այդ միջոցառումով, այսինքն դա ոչ թե այսպես պատրվակ, այլ դա իսկապես եղել է պատճառը, թե ինչու այս փուլում բանակցություններ չեն եղել։ Հիմա կոպը ավարտված է եւ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին բանակցությունները կշարունակվեն, թե որտեղ ինչ ոնց, երբ ես նման տեղեկություններ բնականաբար չունեմ։
Ես պատահական չեմ ասում տեղի մասին հարցը, որովհետեւ հնարավոր պլատֆորմ հաջորդ բանակցությունները կարող է դառնալ այս ամիս Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների հավաքը։ Իսկ դա նշանակություն ունի այնտեղ Պուտինն է։
Դա նշանակություն ունի, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Կազանում տեղի ունեցած երկխոսությունը, որը այո, ֆիզիկապես տեղի ունեցել է Կազանում, այնուամենայնիվ ռուսական միջնորդությամբ երկխոսություն չէր։ Այսինքն լոկացիան դեռ իր հետ պարտադիր չի, որ բերում է միջնորդություն, այսպես ասենք, սա առաջին մասը, եւ երկրորդ մասը, եթե օրինակ ինձ հարցնեք, թե օրինակ որոք կլինի խորհուրդը, որտեղ անել այդ հաջորդ հանդիպումը, ես խորհուրդ կտամ հենց սահմանին անել այդ հանդիպումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սրա փորձը կա, ընդ որում ինչպես նախկինում կարեմ պեսել վերջերս փոխվարչապետերի մակարդակով տեղ ունեցող երկխոսությունների ձևաչափում կա այս փորձը, ես կարծեմ սա լավագույն տարբերակն է բոլոր այլ երրորդ ուժերի ազդեցությունից հնարավորինս խուսափող տարբերակն ամենա չեզոք տարբերակն է, այնպես որ եթե արտաքին գործերի նախարարները, չգիտեմ, ԱԽ քարտուղարը եւ իր համապատասխան պաշտոնակիցը ադրբեջանից, ԱԳՆ-ները պետք է հանդիպեն, դրա լավագույն տարբերակը ես կարծեմ այլևս հայ-ադրբեջանական սահմանը, հատկապես որ կա այդ սահմանի դելիմիտացված դեմարկացված մաս, այ հենց այդտեղ կարող են հանդիպել։
Հնարավոր ստորագրման շուրջ ձեր լավատեսությանը պետք է հակադրեմ նաեւ ընդհանրապես 3 Իլ Համալիևի հայտնի ուղերձը, որը նաեւ ստեղծյալ նոր պահանջ էր պարունակում Երևանը պաշտոնապես բանակցի այսպես կոչված տարեմտյան ադրբեջանի համայնքի հետ նրանց վերադարձի հարցով։
Նախ լավատեսության մասով եկեք ես ամեն դեպքում ասեմ, որ ես նշեցի, որ քաղաքական կամքի դեպքում այս փաստաթուղթը, ես նկատի ունեմ, որ ինքը փաստաթուղթը գրեթե պատրաստի փաստաթուղթը, եւ եթե կա քաղաքական կամք, այդ փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրել 24 ժամվա ընթացքում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր նշած, այո, դա իսկապես բավականին լուրջ էսկալացիա է ռետորիկայի եւ նոր նման առնվազն, նոր շերտի, նոր պահանջի, այսպես ասենք, թե պետքա իհարկե սպասենք, հասկանանք, սա բանակցային գործընթաց ադրբեջանական կողմը փորձում է վերել, թե չի փորձում։ Սրան տեսականորեն կա երկու արձագանք։ Առաջինը հայլային պատասխանել, այսինքն, ընդ որում սա հայլային է, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, ոչ թե Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքն է, սա հայլայինը Բաքվի, Սումգայիթի, Գանձակի, չգիտեմ, Մարաղայի եւ այլ տեղերից, ուրեմն, ընդ որում ի տարբերություն Հայաստանը լքած ադրբեջանցների շատ հաճախ հարստահարված պոգրոմների ենթարկված, էթնիկ զտումների ենթարկված մարդկանց իրավունքների վերականգնման հարցն է, սա է սրա հայլայինը, ու սրանից զատ կա նաև մի էքսկլյուզիվ հարց, Արցախահայերի վերադարձի իրավունքի հարց, այնպես որ եթե այսպիսի հարցեր բացվեն, ապա մեր հարցերը ես կարծեմ շատ ավելի շատ են ու շատ ավելի լուրջ են, քան իրենց հնարավոր բարձրացած հարցերը, սա մի տարբերակն է։ Եվ կա մյուս տարբերակ, որևէ կերպ չարձագանքել այս հայտարարությունները ու շարունակել աշխատել բանակցային գործընթացի վրա, շարունակել աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Հիմա մեր պատասխան դիրքորոշումը պետք է կախված լինի մեր նպատակներից։ Որն է մեր նպատակը։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ մեր գեր նպատակը այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելն է։ Այդ բaragam պատասխանը պետք է լինի երկրորդը։ Թե մենք մտածում ենք, որ օրինակ այս խաղաղության պայմանագիրը այս պայմաններում անհնար է, եւ պետք է փորձել բերել ինչ որ բալանսի այս խաղաղախտակը, այսպես ասենք, հա։ Հիմա ուժայինով չլինում փորձենք իրավականով, չգիտեմ, միջազգային դատարաններով, գործընկերներով եւ այլն նոր գնանք բանակցային դաշտ։ Սա որոշման հարց է, որոշման, որը որ պետք է հիմնված լինի ամբողջական տեղեկությանը տիրապետելու վրա, որը ցավոք չէ, ես այդպես չոր ամբողջ տեղեկությունը ունեմ, որ կանամ զասեմ ես երկուսից որնա ճիշտ։
Բայց մենք մի հրապարակային հայտարարություն լսեցինք, որ վարչապետն ասում է, ինչպես հայերին դուրս չի գալիս արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, այնպես էլ նրանց արևմտյան Հայաստանը, եւ ահա գուցե սա այս երեկվա ելույթը Ալիևի հենց սրա հարցականքն էր։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետի ելույթը դեպի այսօրվա աշխարհում չկա պես հստակ տարաջանտում արտաքին լսարան, ներքին լսարան, բայց դա բոլորովին այլ կոնտեքստի է, բոլորովին այլ թեմայի խոսակցություն է։
Դա ես կարող եմ օգտագործվել։
Ես դա պայմանականորեն անվանում եմ այսպես դելիմիտացիայի գործընթաց պատմական Հայաստանի ու իրական Հայաստանի միջև, որտեղ շատ մարդկանց գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ այս թեմաները միմյանց միջև զերտաճած են կամ տեղափոխված են ունիս որոշ դեպքերում։ Հիմա կարող է Ադրբեջանը սրանից օգտվել, թե չէ կարող։ Գիտեք, եթե այդպես կոնտեքստից կտրենք եւ պայմանականորեն ասենք, հա իհարկե կարող է, բայց կարող է օգտվել ամեն ինչից։ Հիմա օգտվել չօգտվելու հարցը չի, հարցը ցանկության մասին է։ Կա արդյոք ցանկություն այդ թեման բերելու պաշտոնական բանակցությունների դաշտ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ մի հայտարարությունը դեռևս ամեն դեպքում բավական չի ասելու համար, որ նման ցանկություն կա, թեպետ իհարկե նաև պետք է ֆիքսենք, որ այնտեղ մի հայտարարություն չի։ Այդ թեման Ադրբեջանում էփվում է, ու էփվում է բավականին կոնկրետ։
Եվ պաշտոնական մակարդակում։
Եվ պաշտոնական մակարդակում, այո, կա ստեղծվել խորհրդարանական խումբ, ստեղծվել հերոստանկերություն, երև երեք Մևլութ Չավլուշօղլուին բերել, նստացրել էին այդ կոնֆերանսին իրար հետ ինչ-որ լուրջ դեմքերով բաներ էին քննարկում այդ թեմա, բայց իրանք էփում են այդ թեման։ Եվ նորից երկու մոտեցում կա, ու այդ մոտեցումների մեջ մենք ոչ թե պետք է պատասխանենք էմոցիաներից ելնելով, որտեղ իրականում դա ամենօգտակար բանը կլինի հակառակորդի համար, եթե մենք պատասխանենք դրանք էմոցիոնալ։ Այլ սառը հաշվարկով մենք այս երկուսից ո՞րն ենք ընտրում, և նպատակները նույնպես որ նշեցի, որնա մեր նպատակը։
Հիմա այդ չհամաձայնեցված երկու հնարավոր կետերի ճակատագրի մասին, ենթադրաբար հայցերը փոխադարձաբար հետ քաշելու մասին է մեկը, ձեզ Երևանի բացատրությունը բավարարում է, որ խաղաղությունն ինքնին այս հարցը կլուծի։
Չեմ հասկանում այդ ձևակերպումը ինչա նշանակում, խաղաղությունը ինքնին այս հարցը կլուծի, որովհետև կան երկկողմանի դրված հայցեր, միջազգային դատարաններ, եւ խաղաղությունը ավտոմատ չի նշանակում այդ հայցերի
հետքաշում։
Այդ հետքաշումը պետք է լինի իրավական գործընթաց, այսինքն եթե խաղաղությունը ստորագրվում է եւ վավերացվում է երկու երկրների խորհրդաների միջև, իդեպ ես ուզում եմ, որ մենք նույնպես սկսենք այս տերմինը օգտագործել, էլի ստորագրել եւ վավերացնել, մենակ ստորագրելը չասենք։ Ապա դրանից հետո, եթե կողմերի մեջ կան համապատասխանություն, պետք է կողմերը հետ կանչեն, ֆորմալ առումով հետ կանչեն այդ հայտերը։ Հիմա սա ավտոմատացված գործընթաց չի, որ հայտարարում են, թե դա նշանակում է սա, այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից դրա մեջ կա նաեւ որոշակի առումով տրամաբանություն, որ եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կողմերը դադարեցնում են միմյանց դեպ գործող զանազան հարվածները։ Ու գիտեք, սա մեզ բերում է մի հատ երևի թե աշխարհի չափին դիլեմայի՝ խաղաղություն, արդարություն։ Շատ հազվադեպ ալինում մարդկության պատմության մեջ, որ լինի եւ նա եւ նա, լինի եւ արդարություն եւ խաղաղություն։ Որպես կանոն հասարակությունները, պետությունները ստիպված են լինում ընտրել այս երկուսի մեջ՝ իրանք ուզում են արդարությունը, թե իրանք ուզում են խաղաղությունը։ Ու դա, այո, դա դիլեմայա, որին մեր հասարակությունը պետք է վիճակի լինի պատասխանը։
Եթե ավելի պարզ ասենք, դա նշանակելու է վերջնական փակել արցախցիների վերադարձի թեման, էթնիկ զտում չի եղել, դա մարդու իրավունքների վեճ չէր, մենք աշխարհից պահանջ չունենք այս մասով։
Եթե շատ չոր եւ շատ ուղիղ ասենք, ապա այո, դա նշանակում է դա, եւ դրա դիմաց խաղաղություն։ Այս երկընտրանքը հասարակությանը մատուցելուց պետք է մաքսիմալ անկեղծ եւ մաքսիմալ ազնիվ լինել, թե ինչքանով այդ խաղաղությունը խաղաղություն, ինչքանով դա մշտական եւ կայուն ու հարատեվ խաղաղություն, ընդ որում նաեւ պետք է ֆիքսենք ինչ որ չափով, որ սա խաղաղությունն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի միակ նախապայմանը, ըստեյության դուք գիտեք, հարաբերությունները կարգավորելու սահմանաբացերը, դա Ադրբեջանի խաղաղությունն է։ Եվ մյուս կողմից, ինչ է նշանակում այդ թեման փակել, որտեղ այսպես վերբալ մակարդակում ինքը հասկանալի է թվում, բայց մոնտրասմա սատանան մանդրուկների մեջ այլ այդ բոլոր մանդրուկները պետք է բացվի, պետք է բացատրվի, պետք է հասկացվի։
Եվրամիության դիտորդներին դուրս բերելու պահանջի մասին այստեղ էլ հայկական կողմը առաջարկ է արել, այն որտեղ սահմանագծված է, արդեն կարող ենք այդ պահանջը կատարել, այսպես այդ պահանջների վերջը չի երևա, պարոն Քոչինյան։
Նախ, ինչքանով որ ես գիտեմ, ուղիղ որևէ այսպես հղում կոնկրետ ԵՄ դիտորդներին չկա։ Խոսակցությունը գրում է մի փոքր այլ ձևաչափով,
այս առաջին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ
եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, երբ որ ասում ենք պահանջների վերջ չկա, ամեն դեպքում պետք է ֆիքսենք, որ առնվազն այս պայծրությամբ կա ընդհանրը երկու կետ, որոնք համաձայնեցված չեն։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները, որոնց մասին տարբեր կողմեր խոսում են, տարբեր մակարդակներով խոսում են, ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ չեն,
թղթի վրա չեն
հասկանում։ Թղթի վրա չկան դրանք, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, էլի, որ հանրային խոսույթը ու տեքստը շատ հաճախ շատ տարբեր բաների մասին է լինում։ Էս շատ կարևոր բան է, էլի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելությանը, նախ ինքնին առաջարկը, որ դուրս գան այն տեղերից, որտեղ որ սահմանը դերիմիտացված դեմարկացված, ինքն ընդհանրապես տրամաբանական առաջարկություն է, ընդ որում ես մի բաներ եմ ուզում ասել, որ ԵՄ առաքելությունը Հայաստանում պարտադիր չի, որ լինի դիտորդական։ ԵՄ-ը շատ առաքելություններ ունի աշխարհի շատ երկրներում, ու տեսականորեն, եթե օրինակ եղավ մենք մեր ամբողջ ճամանը ճամանազատենք եւ ճամանագծենք Ադրբեջանի հետ, պարտադիր չէ դա նշանակի, որ եվրոպական առաքելությունը պետք է լքի Հայաստանը։ Ինքը կարա շատ ուրիշ բաներով Հայաստանում զբաղվի։ Օրինակ եղավ մեր, չգիտեմ, զինված ուժերի ռեֆորմներով, օրինակ եղավ ներքին գործերի նախարարության ռեֆորմներով, հարցեր, որոնք որ շատ կարեւոր են եւ շատ պետք են Հայաստանին։ Եվ երկրորդ շերտը, երբ որ ասում ենք, որ սահմանին չպետք է լինի, հա, ներկայություն, այդ սահման ասելով մենք ինչ նկատի ունենք։ Անմիջապես սահմանին, սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա, սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա կոնկրետ ինչ նկատի ունենք ասելով սահմանին։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը միացել է նահանգներումը եւ Պենտագոնի առաջնորդը այս այցը որակել է պատմական, դուք գտայք այդ գնահատականը։
Ինձ համար անկեղծ ես ասեմ, շատ ավելի կարևոր է այդ բարձր ուժեղ, այդ սիրուն բարերից զատ բովանդակությունը։ Ինչպեսին էր այցից առաջ եւ ինչպեսին է լինելու այցից հետո, միացյալ Հայաստանի Հանրապետության եւ միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության մակարդակը, բովանդակությունը, խորությունը, մենք օրինակի համար զենք զինամթեր կարողանալու ենք ներկրել միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, հրահանգիչներ, մարզիչներ, խորհրդականներ կարողանալու ենք ստանալ միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, ապելի շատ այս հարցերն են, որոնք գիտեք, այստեղ վաղուց անցել է ժամանակը, էլի այդ սիրուն բարերի մասին խոսելու եւ կարելի է խոսալ բովանդակության կոնտենտի մասին։ Հիմա ինչն է փոխվելու կոնկրետ այդ պատմական այցից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։
Այստեղ էլ բայց կա պարոն Քոչինյան, որտեղ նույն Lloyd Austin-ը ընդհանրապես մեկ ամսից ազատելու է Պենտագոնը, սա փաստը նրա վերջին հանդիպումներն են պաշտոնավորման շուրջ։
Իրավացի է, ընդհանրապես դա գնացող ադմինիստրացիայի շատ հատուկ իրավիճակ է, Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, շատ-շատ է եղել Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, երբ որ գնացող ադմինիստրացիան վերջին 1 ամսում, մի քանի շաբաթում նույնիսկ կարելի է շատ ավելի շատ գործողություններ եւ շատ ավելի մեծ պատմական նույնիսկ մակարդակի որոշումներ է կայացրել, քան իր կառավարման տարիների ընթացքում։ Այսինքն իշխանությունը դեռևս պատկանում է այս թիմին։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։